Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко у зверненні до українського народу заявив, що дуже розчарований недружнім характером листа свого російського колеги Дмитра Медведєва. Наша держава ніколи не відходила від принципів дружби і партнерства, зафіксованих у Великому договорі 1997 року, робила максимум можливого для плідного взаємовигідного розвитку двосторонніх відносин, заявив Ющенко. 11 серпня Дмитро Медведєв у своєму відкритому зверненні до українського колеги Віктора Ющенка заявив про антиросійський курс українського керівництва і повідомив, що приїзд до Києва посла Росії відкладається. Президент Росії Дмитро Медведєв підписав сьогодні указ про призначення Михайла Зурабова послом Росії в Україні напередодні. В своєму зверненні до українського колеги Медведєв заявив, що в умовах антиросійського курсу українського керівництва він вирішив відкласти приїзд в Україну нового посла. Джерело в Міністерстві закордонних справ заявляло, що рішення російського президента щодо Михайла Зурабова не можна трактувати як затримку з направлення посла, бо указу про призначення Зурабова на момент звернення Медведєва не було. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко найближчим часом не має наміру відвідувати Москву, заявила речниця голови уряду Марина Сорока, коментуючи повідомлення російських ЗМІ. Сьогодні російська газета «Комерсант» повідомила, що Тимошенко має намір в серпні поїхати до Москви під приводом відвідин авіасалону «Макс». Видання припустило, що саме цим пояснюється відсутність коментарів від українського прем'єра щодо звернення російського президента до українського глави держави. Колишній президент Афганістану Бурхануддін Раббані залишився неушкодженим після сьогоднішнього замаху на нього в провінції Кундуз. Кортеж екс-президента, за даними влади, таліби обстріляли з гранатометів і автоматів. Нинішній президент Хамід Карзай заявив після теракту:
не треба хвилюватися. Багато хто каже, що проведенню виборів перешкодять, що будуть вибухи. Але ми підемо на вибори, навіть якщо буде сотня вибухів. Ми підемо голосувати в ім'я успіхів нашої країни.
Хамід Карзай. Новий генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен перебуває з першим візитом у Косові. В планах поїздки зустріч з президентом Фатміром Сейдіу та прем'єром Хашімом Тачі, а також із командуванням міжнародними миротворчими силами КФОР у Косові. Міжнародна організація Human Rights Watch заявляє, що ізраїльські солдати під час операції в смузі Гази раніше цього року вбили 11 цивільних палестинців, які тримали білі прапори.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 13 серпня, у студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Ющенко закликає Медведєва до конструктивного діалогу замість запрошень на скачки. Чи цього достатньо?
Вимагаємо відкликати посла Грищенка з Росії як відповідь на недружній крок Москви.
У відповідь на заяву Кремля у Вашингтоні кажуть, що про НАТО мають вирішувати самі українці.
It is important for Ukraine and Russia to have a constructive relationship.
Журналіст, який записував скандальне інтерв'ю з мером Ужгорода, втратив роботу. Наступ на свободу слова чи робочий момент?
Сопляк і нахал.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Віктор Ющенко розчарований зверненням російського керівника держави Дмитра Медведєва, який він назвав недружнім. Про це йдеться у листі президента України, оприлюдненому сьогодні. Ющенко не заперечує серйозних проблем в українсько-російських відносинах, проте дивується, чому керівництво сусідньої держави повністю виключає відповідальність за це з боку Росії. У вівторок російський лідер звинуватив українське керівництво в антиросійському курсі і повідомив про те, що Москва наразі не буде відряджати до Києва свого посла. Докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Президент України прокоментував головні закиди Кремля. У відповідь на критику того, що Україна постачає зброю Грузії, Віктор Ющенко наголосив, що проти Тбілісі немає жодних міжнародних санкцій. Так само Ющенко наполягає і на тому, що курс України на інтеграцію до НАТО є справою самих українців, а не предметом політичних нарікань з боку Росії. В офіційному листі до російського колеги президент України підтвердив готовність вести діалог на найвищому рівні щодо питань, порушених у зверненні Дмитром Медведєвим. За словами Віктора Ющенка, раніше у відповідь на пропозиції зустрітися і обговорити актуальні питання українсько-російських відносин він отримував лише запрошення на участь у скачках на приз президента Росії та інших багатосторонніх заходах. Віктор Ющенко висловив надію, що цього разу реакція російського керівництва буде конструктивною. Київський політолог Кость Бондаренко називає відповідь українського президента переконливою.
Вона адекватна, вона витримана у дипломатичному тоні, вона виважена, абсолютно аргументована, принаймні дійсно відповідь. І з конкретними пропозиціями обговорити питання за столом переговорів.
Натомість Українська народна партія вважає, що Київ має діяти рішучіше і відкликати свого посла з Москви. Під стінами російського посольства ця політична сила організувала пікет. Мета акції, підтримати яку прийшло близько 100 учасників, повідомити російському керівництву, що Україна не Росія. Організатори пікету запевняють, вони не прагнуть погіршити відносини між українським та російським народами, говорить один із організаторів Володимир Шовкошитний.
Ми прийшли сказати, що Україна не Росія, що Україна держава справді з тисячолітньою історією. Прийшли сказати, що головний ворог Росії не Україна, а кремлівське керівництво. Від керівництва України ми вимагаємо відкликати посла Грищенка з Росії як відповідь на недружній крок Москви, яка посла ніяк нам не призначає.
Організатори пікету передали представнику російського посольства заяву на адресу керівництва Російської Федерації. У ній вони вимагають припинити, на їхню думку, антиукраїнську політику Росії. Чи згодна з позицією пікетувальників більшість українців, наразі невідомо. Радіо Свобода звернулося до кількох соціологічних центрів з проханням оприлюднити дані опитувань стосовно реакції суспільства на заяву російського президента. Проте соціологи повідомили, поки жодних досліджень на цю тему не було. Тим часом інформаційна агенція Уніан організувала власне опитування користувачів на тему, як ви оцінюєте заяву Медведєва щодо України. З близько 60 тисяч відповідей дві третини респондентів називають звернення Медведєва антиукраїнською кампанією. А різні політичні сили України по-різному сприйняли заяву Кремля. Її загалом підтримали у комуністичній партії, а в партії регіонів переконані, що відносини України з Росією не можуть поліпшитися за нинішньої влади у Києві. Лідер Кабміну Юлія Тимошенко на заяву російського президента не відреагувала. Олена Римовська для Радіо Свобода.
Україна – суверенна держава, яка має право на власний вибір. Так заявив помічник державного секретаря Сполучених Штатів Філіп Кроулі, відповідаючи на запитання журналістів у Вашингтоні про критичну заяву президента Росії стосовно України.
It is important for Ukraine and Russia to have a constructive relationship.
Важливо, щоб Україна і Росія мали конструктивні відносини. Я не певен, що коментар російського президента лежить у цьому ключі. Україна має право на власний вибір, має право вступити до НАТО, якщо вона так вирішить. І ми, очевидно, підтримуємо це її право.
Заявив американський дипломат. Тим часом оглядачі в Україні звертають увагу на те, що в Києві досі немає американського посла. У травні закінчилися повноваження Вільяма Тейлора, у червні російського посла Віктора Чорномирдіна. Але якщо Росія відразу ж запропонувала нову кандидатуру, то Вашингтон досі мовчить. Чи це може свідчити про те, що хоча на словах Сполучені Штати підтримують Україну, то на практиці її зневажають? Це запитання до Ореста Дичаківського, політичного радника Гельсінської комісії при Конгресі Сполучених Штатів у Вашингтоні.
Це цілком не відповідає дійсності. Я думаю, це є дуже нормальний процес, що бере деякий час, щоб посла до якої-небудь країни вислати. Тепер є якась зміна і адміністрації. Америка, я думаю, що візит віце-президента Байдена це показав, прекрасно розуміє важливість України. Я думаю, що наступних кілька місяців буде призначений посол Америки в Україну. Ну, треба також мати на увазі, що навіть взагалі в адміністрації на всяких посадах, де потрібно, щоб Сенат затвердив, процес дуже довго бере, і ще є багато позицій в американському уряді, які далі порожні, але знову я би цілком не дивився це як якийсь сигнал, або порівнював з ситуацією, що Росія не посилає представника. Тут нема, по-моєму, жодних паралелів.
На запитання Радіо Свобода відповідав американський оглядач Орест Дичаківський.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Скандал довкола висловлювань мера Ужгорода Сергія Ратушняка на адресу кандидата в президенти України Арсенія Яценюка набуває подальшого розголосу. Проти мера відкрили кримінальну справу за порушення рівноправ'я громадян у залежності від їхньої расової чи національної приналежності. Минулого тижня Ратушняк назвав Яценюка знахабнілим єврейчиком і масоном. Водночас в Ужгороді звільнили журналіста, який записав з мером скандальне інтерв'ю. Про розвиток ситуації у цій справі та про загальний стан зі свободою слова в Україні перед офіційним стартом президентської кампанії розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Ужгородського журналіста Віталія Глаголу, який записав відеоінтерв'ю з мером Ужгорода Сергієм Ратушняком, невдовзі після цього звільнили з основного місця роботи – Закарпатської обласної державної телерадіокампанії. Під час запису інтерв'ю мер висловлювався на адресу журналіста грубо.
Ти вже вирок приніс?
Чому вирок? Є заключення інтерв'ю.
Сопляк ти нахал.
Віталій Глагола каже, що контракт в нього був до літа 2010 року.
Але конкретно мені ніхто не казав, що от ми тебе звільняємо за це інтерв'ю з Ратушняком. Тобто в мене взагалі не було ніякої розмови з керівництвом про те, що мене звільняють. Мене викликали в відділ кадрів, мене ознайомили з наказом, видали на руки трудову книжку і попрощались.
В закарпатській телерадіокампанії стверджують, що Віталій Глагола працював у них тимчасово, обіймаючи посаду іншої людини, яка перебувала в декреті. Натомість на новому каналі, позаштатним кореспондентом якого є Віталій Глагола, впевнені, що його звільнили саме через сюжет з Ратушняком. Каже виконувач обов'язків шеф-редактора новин нового каналу Михайло Шуманов.
Через два дні журналіста звільнили. Тому у нас є всі підстави казати, що саме після цього інтерв'ю безпідставно звільнили журналіста.
Сам Сергій Ратушняк коментарів для мас-медіа зараз не дає. Про це нам повідомив речник Ужгородської міськради Олег Подебрій.
Цей журналіст, так називаємо, молодий чоловік, ворвався в кабінет к Сергію Миколаєвичу, який...
Цей журналіст, так званий, ця молода людина увірвалася в кабінет Сергія Миколаєвича, який перебував у відпустці і просто зайшов на роботу. І почав ставити провокаційні питання і провокувати Сергія Миколаєвича. Після цього він використав відзнятий неофіційний матеріал для того, аби дискредитувати Ратушняка.
Для того, щоб дискредитувати ім'я Ратушняка.
Раніше з нового каналу звільнився шеф-редактор інформаційних програм Володимир Павлюк. Це сталося після того, як в ефір потрапив технічний момент підготовки до запису телезвернення прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, де вона каже фразу, яка невдовзі стала крилатою.
Пропало все.
В медіаекспертів ситуація зі свободою слова напередодні президентських виборів викликає занепокоєння, каже директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.
Замість такої тотальної цензури влади, яка була за часів Кучми, прийшла цензура грошей. Хто має гроші, той може зайти на українські медіа, зокрема, переважно на українське телебачення. Хто цих грошей не має, то які би абсолютно геніальні програми він не писав, чи ідеї не висловлював, його шанси фактично рівні нулю, що його помітять і що ця людина отримує вихід на ЗМІ.
Проте медіаексперти впевнені, що попри всі проблеми, напередодні президентських виборів 2010 року виборці можуть отримати значно більше інформації, ніж напередодні президентської кампанії 2004 року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у програмі перші результати слідства у справі Голодомору 30-х років минулого століття. Що відбувалося на Харківщині?
Було б дуже символічно провести такий процес у Харкові, так як Харків був столицею Голодомору.
Інтерес інвесторів нульовий, коли у Львові добудують міжнародний аеропорт. Коли піде з молотка Укртелеком і чи варто його продавати, почуємо думку експертів і ваш голос на свободі.
Звісно, треба покушати нашого пенсіонеру.
Про це ви почуєте за мить, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така «Як відродити український продовольчий експорт». Гість Радіо Свобода – генеральний директор Української аграрної конфедерації Алекс Лісіца.
це запровадження посад аграрних аташе в центральних посольствах, куди наша продукція експортується. Це Європейський Союз, це Ближній Схід, Північна Африка та Російська Федерація.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій хвилі приблизно через 15 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Суд у справі Голодомору має проходити у Харкові. Про це заявив сьогодні голова Харківської області Арсен Аваков. У травні Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом геноциду в Україні 1932-33 років. Про перші результати слідства, яке проводять фахівці СБУ у Харкові в рамках всеукраїнського розслідування, почуємо від кореспондента Радіо Свобода Назара Ковальчука. Доброго вечора, Назаре.
Доброго вечора, Мар'яна.
Відомо, що Харківщина найбільше постраждала від Голодомору. Наскільки серйозно поставилися у Харківському СБУ до розслідування фактів цього злочину проти українського народу? Чи є якісь нові документи в рамках цієї кримінальної справи?
При головному управлінні СБУ в Харківській області створена слідча комісія із 8 фахівців. Кажуть, що працюють по 14 годин на добу. Вони збирають, аналізують факти, що стверджують про геноцид проти українського народу, а не як звикли трактувати події 1932-33 років про радянські чи про російські історики. Мовляв, це був великий голод. Начальник СБУ у Харкові Андрій Мухатаєв розповів, нещодавно вдалося відшукати унікальні документи, які свідчать про масштабність трагедії. Це архівні матеріали з Харківського судового медичного моргу. Нині це бюро судмедекспертизи. Аналіз документів свідчить про те, що перші ознаки голодомору, голодної смерті людей з'явилися у Харкові та області восени 1932 року. Продовжує Андрій Мухатаєв.
Протягом 1933 року до Харківського судово-медичного моргу надійшло 8940 тіл померлих людей, з яких 6021 причиною смерті був голод. Для порівняння, в 1932 році до моргу надійшло 1584 тіла померлих. Приблизно ж такі показники були в попередні роки.
За словами Андрія Мухатаєва, упродовж 1933 року це був пік трагедії, переважно судмедексперти ставили діагноз безбілковий голодний набряк, ну тобто помирали голодною смертю. Документи вціліли попри постанови кремлівських чиновників все знищити завдяки колишньому начальнику бюро судмедекспертизи Віктору Майсенко. Документи судмедекспертів долучають до спільної справи. Слідчі СБУ поспішають опитати живих свідків трагедії, адже вони, на жаль, дуже швидко помирають. От з чим не варто поспішають, кажуть правоохоронці, так це із розслідуванням цієї трагедії. Мар'яно?
Назаре, наскільки реально, щоб суд у справі Голодомору відбувся саме у Харкові?
Ну, принаймні, Арсен Аваков, губернатор Харківської області, пропонує вищому київським чиновникам, президенту, аби суд проводили у Харкові. Ось що сьогодні він сказав на прес-конференції.
Було б дуже символічно провести такий процес в Харкові, так як Харків був столицею Голодомору. Ви пам'ятаєте, після
було б символічно, якби цей судовий процес відбувся у Харкові, адже Харків був столицею Голодомору. Ви пам'ятаєте військову історію? В будівлі нинішньої філармонії, а тоді був оперний театр. У 1943 році відбувся один з перших судових процесів над фашизмом. Було б символічно провести судовий процес на цьому ж місці, в цьому самому залі, тому що мова йде про співставні, на мій погляд, злочини. На мою думку, Україна вже перейшла ту межу, яку ще доведеться перейти Росії, не дивлячись на повчання, які ми час від часу звідти чуємо.
В Росії, несмотря на те повчання, яке ми время від часу туди слышим.
За словами Авакова, суд мають провести не під час передвиборчої президентської кампанії, а через рік, а то й два, коли можна буде без надмірних емоцій політиканство проводити цей протест. А у співголови Харківської правозахисної групи Євгена Захарова запитання до народних депутатів і правоохоронних органів, яким чином і в якій формі будуть проводити судовий процес. Ось що він повідомив кореспонденту Радіо Свобода.
Суд не є звичайний. Це буде суд, де нема живих обвинувачених, де неможливо його проводити згідно до чинного кримінально-процесуального кодексу. Важко зрозуміти, як це буде проходити. Якби ставилось питання про спеціальний трибунал із спеціальним уставом, це можна було б зрозуміти.
І так сказав Радіо Свобода правозахисник Євген Захаров. А щойно ми чули репортаж із Харкова нашого кореспондента Назара Ковальчука.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні. Інвестиційний конкурс на будівництво пасажирського терміналу міжнародного аеропорту Львів до чемпіонату Євро-2012 оголосили у липні, але наразі немає жодного реального претендента на проект. У Львові домінує думка, що інвесторів відлякує незрозуміла політична та економічна ситуація в державі. Аеропорт – єдиний об'єкт у Львові, через який місто може втратити право приймати матчі європейської футбольної першості. І про це докладніше кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Результати інвестиційного конкурсу планували оголосити 9 вересня. У середу, 12 серпня, був останній термін прийому заявок від інвесторів. Але список бажаючих розбудувати пасажирський термінал у Львові порожній. Загальна сума інвестиційного проєкту сягає більше мільярда гривень. За умовами проведення аукціону з відбору інвестора, затверджених Кабміном, переможець отримає в управління увесь майновий комплекс литовища. Однак інвесторові потрібна ще стабільність у державі, пояснюють оглядачі відсутність інтересу до проєкту. Міністерство транспорту та зв'язку має вирішувати подальшу долю Львівського аеропорту на засіданні у п'ятницю, 14 серпня. У Львові зі свого боку сподівається на бюджетні гроші. На сьогодні викуплені майже всі земельні приватні ділянки, які відійдуть у постійне користування державного підприємства Міжнародний аеропорт Львів. Територія литовища розрита, і як зазначив в коментарі Радіо Свобода, начальник головного управління містобудування, архітектури та просторового розвитку Львівської обладміністрації Степан Лукашик, ніхто не припинятиме будівельні роботи, адже Львову потрібен міжнародний аеропорт з якісним обслуговуванням незалежно від проведення євро, бо в іншому випадку, за його словами, весь західний регіон України позбудеться перспективи.
Як не знайдемо під державні гарантії по суті фінансову структуру, то доведеться затягувати пояс, обрізати якісь програми загальноукраїнські для України. 1 мільярд 100 мільйонів це не є трагедія для бюджету українського. Це не тільки львівська тема, це тема загальноукраїнська.
Фінансування львівського проекту з державної кишені поки під питанням. 10 днів тому президент Ющенко наклав вето на закон про внесення змін до держбюджету, яким було передбачено майже 10 мільярдів гривень на фінансування програми з підготовки до Євро-2012. На Банковій вважають, що це може розкрутити маховик інфляції в Україні. Уряд з такою критикою не погоджується, і прем'єр Тимошенко запевнює, що Верховна Рада подолає це вето. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Тим часом недалеко від Львова, менше ніж за 200 кілометрів у польському Жешові, розташований міжнародний аеропорт. В перспективі поляки збираються запровадити щоденні рейси за океан і водночас автобусні маршрути. Зі свого литовища до Львова і навпаки, ЄС виділив на реконструкцію цього литовища 45 мільйонів євро. Відтак, Львів через відсутність інфраструктури може втратити не лише Євро-2012, але ще й чимало туристів. Свобода сьогодні. Підготовка до приватизації чи розмови про неї, конкурс із продажу Укртелекому має бути оголошений у грудні. Такі плани має Фонд державного майна України. Проте експерти сумніваються, що це станеться. Докладніше розповідає Тетяна Ярмощук.
Укртелеком потрапив до списку підприємств, які уряд запланував цьогоріч продати. А відповідно до плану графіку приватизації, затвердженого Фондом державного майна, конкурс із продажу майже 68% державного пакету акцій Укртелекому має бути оголошений у грудні. Проте говорити однозначно, що це відбудеться, поки не можна.
Ухвалені плани графіки, вони дуже умовні. Однозначно говорити, що у грудні ми виставляємо, поки не можна. Рішення щодо продажу Укртелекому ухвалюватиметься Кабінетом міністрів. Він затверджує умови і ухвалює рішення.
Приймають рішення.
Повідомила Радіо Свобода співробітниця прес-служби ФДМ. До початку фінансової кризи Укртелеком можна було б продати за 4-5 мільярдів доларів. Тепер же, за оцінками деяких експертів, його ціна упала як мінімум до 1,5 мільярда. Проте, зазначає заступник голови спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації Бютівець Валерій Писаренко, приватизація Укртелекому може бути вигідною.
Зараз на ринках з'явився інтерес до великих придбань і, можливо, і український ринок отримає нових інвесторів міжнародних, які сьогодні розпочинають нові вкладення в умовах нового ринку після світової фінансової кризи. Але не потрібно розраховувати, що це буде миттєвий продаж.
Навряд чи продаж Укртелекому відбудеться до президентських виборів, каже Радіо Свобода директор Інституту приватизації Олександр Рябченко. Головна проблема – це відсутність покупця, який би заплатив достатньо високу ціну. Саме через це, говорить Рябченко, Кабінет міністрів і передав управління державною часткою Укртелекому від Фонду держмайна Міністерству транспорту та зв'язку.
Згідно з українським законодавством, коли йдеться про передачу управління державним пакетом акцій будь-якого підприємства від Фонду державного майна до галузевого міністерства, це означає, що приватизація не планується. Мало ймовірність, що продаж буде здійснений в грудні місяці. Чим ближче до виборів президента, тим менше вірогідність, що хтось буде здатен викласти достатньо великі гроші за Укртелеком.
Кількість бажаючих купити Укртелеком залежатиме від умов приватизації. Однак, на думку експертів, головними претендентами будуть іноземні компанії, такі як німецький Deutsche Telekom, турецький Turkcell та угорський Madyar Telekom. Також братимуть участь і російські компанії. Що ж до українських, то взяти участь у конкурсі зможе лише System Capital Management, контрольована Рінатом Ахметовим, оскільки інші просто не займаються телекомунікаційним бізнесом. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А тепер ваша думка, чи варто Україні продавати Укртелеком?
Мені все одно, просто я в ці питання не вникаю.
Продадуть, я не знаю, скільки буде це коштувати дзвонити. От взагалі телефонів не буде, щоб всі сіли на мобілки?
Хай продають. Главное, побыстрее, пусть розпродадуть, а стануться бомжами.
Наверно, да, положительно.
Дуже погано відношусь, тому що дуже багато продали вже державного.
Я думаю, що не треба його продавати, хай залишається в державі.
Звісно, треба. А кушати на що пенсіонеру?
Ну, це треба довго думати, я просто не знаю, як.
Не знаю, мені все равно.
Я думаю, що ні. Тому що це державна організація. Зв'язок повинен бути держава, мати під контролем. Все життя було, що під час війни без зв'язку гинули цілі армії і народи. І зв'язок – це нерв. Можна продавати все, що завгодно, крім Укртелекома.
Це народ допомагає, звісно, пускай продає.
Зараз той Укртелеком, що він є, що немає. Є мобільний зв'язок. Хай продають.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні.
Мають бути певні домовленості. Домовленості про те, щоб не розхитувати чого. Тому що випасти можуть всі.
Найважливіші події дня.
Газопровод «Южний поток» востребован. Он исключительно важен в контексті обеспечения енергобезопасности всей Европы.
Of course we have no illusion that he will keep trying. He will keep trying until he has say in Russian politics.
Свобода сьогодні.
Ми маємо навіть тих, хто втратив повністю орієнтацію в цьому морі свободи.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. У Шотландії триває найбільший у світі театральний фестиваль. Незважаючи на економічну кризу, інтерес глядачів дуже великий, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
Статистика показує, що ще до початку Единбурзького фестивалю на його виставу було продано майже 400 тисяч квитків. Йдеться про фестиваль Fringe, тобто узбіччя, який свого часу був таким собі альтернативним додатком до офіційного міжнародного театрального фестивалю, але згодом став настільки популярним, що й сам перетворився на найбільшу артистичну подію у світі. Цьогорічний Fringe, що триватиме до 31 серпня, нараховує 2098 вистав. 19 тисяч артистів привезли вистави із 10 країн. Серед них комедії, драма, мюзикли, опера, танці, музика. Дехто пояснює цьогорічний успіх передпродажу тим, що цього літа значно менше британців, ніж завжди, поїхало у відпустку за кордон через фінансову кризу і несприятливий курс фунта щодо євро. А отже, у них у сезон відпусток з'явилася нагода відвідати фестиваль. Але артист артисти мають свою теорію. Зокрема, надзвичайно успішним виявився передпродаж на вистави артистів розмовного жанру. Один з них, Адам Букенен, каже:
рецесія спрацьовує на користь комедії. Чим більші фінансові труднощі, в які уряд впроваджує наше суспільство, тим більше матеріалу мають коміки.
The more material comedians will have.
Отже, у Шотландії триває найбільший у світі міжнародний театральний фестиваль. Більше про нього ви зможете дізнатися на нашому сайті radiosvoboda.org, а також переглянути там різноманітні фотогалереї та подивитися відеосюжети. А це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.